Өнгөрсөн жил манай эхнэр шингэний визэнд орвоо. Халуун хавраар чахуу визээ мэдүүлээд гол ус үлдэх цагаар виз нь гарчээ. Хөөх юм бөөм баяр. Цаг хугацааг бол тоож угаач юм алга. Нөгөө төр өглөө 9 цагт нисэн гээд Улаанбаатар руу явлаа. Би нөгөө Сэрчмагийн дуулсан этгээд миний бодол чимийн үнэмшээд ангирээ битгий сул тавиараа. Дүүлэм хорвоод ганцхан гэдгээ мэдрээд дурлалаа ухааран ариун яваараа гээд чихэнд нь хоногчтол сонсхов. Ер нь бол 7 сартай жирэмсэн байсан л да. Тэгтэл батлагаатай аранд нь хийж байгаа ухаантай юм. Урд өрөөнд за маргааш 9 цагт нислээ. Ар сайн даавал аран түүч шүү гээд л. Хүүхдүүдээ ингээрэ тэгээрэ гээд баахан захаас захав. Маргааш өглөө нисэх явж байна. Одоо холбогдож чадахгүй байх баяртай л хэлээ. Бич цаг хараад л байла. 9 болонгууд нь за агаартаа гараа зохоны юм бодоол. Найз нөхдөргөө залгаад л хүрээд ирмэр гээд л үдэж эхлэв. Сэтгэлийн архивт байсан ганц нэг үсгүүчүүд рүү чат мат бичээд л. За зодлоо атлаа. Мантнараа новхон зогсоогоол. За ярчүүд ээ. Та хоёр өнөөдөрс эхлээд цэрэг. Би бол хурандаа. Ганц л тушаа нь гүцээ. Хоол унд бүгд урцсан цагаар. Гэр орноо цэвэрлэж охин дүүгээ харах та хоёрын ариун үүрэг мөн. Та нар хичээлээ хий. Харин би шаардахгүй. Оройд багшаач нь асуугаад итгэл алдах юм бол эвэрлэлцэн та хоёртай. Аавас ухаантай хүү гэж байх хэсгүй. Ахаас ухаантай дүү гэж байхгүй. Шат дараалан захирагд. Ээжиг ирэх хүртэл онц байдал зарлж байна.